Už naozaj žiadne výhovorky, prečo sa to nedá. Maj FitShaker vo svojom mobile. Ľahko, rýchlo a dostupne. Nájdi FitShaker appku medzi ostatnými mobilnými aplikáciami Android a iOS a stiahni si ju úplne zdarma.
Zdravo a fit. Zdravo a fit. S FitShaker podcastom. S FitShaker
podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
Ahojte, ďalší FitShaker podcast je pre vás pripravený, tentokrát s Marcelkou Kramplovou, s ktorou už sme sa rozprávali. Ahoj, Maci.
Ahoj, Barbarka.
Ahoj, vítam ťa tu opäť v našom podcaste, som veľmi rada, že si si znovu našla čas a my sme sa minule rozprávali o manipulácii s bábetkami, o tom, ako s deťmi treba sa pohybovať, prečo je pohyb dôležitý, prečo je štvornožkovanie dôležité. Dostali sme sa niekde do veku okolo jedného roka, kedy bábätko začne chodiť a dnešný podcast by som práve rada venovala zdravým nožičkám a práve našim chodidlám. Ty si špecialistka na pohyb hrou, ale si špecialistka, konkrétne viac sa venuješ práve tým zdravým nožičkám, tak možno na začiatok ma zaujíma to, prečo si si vybrala práve túto časť tela.
Keď bola moja Natálka malá, keď mala 4 roky, tak nám začali padať členky. Na tým má 19 rokov, to znamená, že to bolo naozaj už veľmi dávno. Pred tými 15 rokmi sa o cvičení s bábätkami, s deťmi ešte ani nechyrovalo tak ako teraz. Vôbec sa to neriešilo a my sme mali výbornú, a teda stále máme výbornú pani doktorku pediatričku a ona hovorila, preboha Macka, robte s Natálkou niečo a ja, že čo s ňou mám robiť? Na tie inak tiež dieťa, ktoré napríklad neštvornožkovalo, ale začalo najprv sa vstávať a vlastne na podneť pediatričky som s Natálkou začala cvičiť, začala som riešiť prečo, až som sa dostala vlastne tu, kde som teraz. Vieš, že som nechcela ísť maturovať z telesnej výchovy. Moje telocvikár veľmi chcela, aby som išla maturovať z telesnej výchovy. Preboha, len telesná, nie, neznášam terminológiu. Takže ja som sa k pohybu naozaj dostala až pri mojej Naty. No a
ale počkala vlastne, ťa to vlastne.
Áno, všetko. Ja si myslím, že tá cesta si ťa nájde, aj keď sa jej snažíš vyhnúť. A neviem si predstaviť, že by som robila teraz niečo iné. Pohyb je pre mňa úplne, že alfa omega celého všetkého. No a ja som s tou Natálkou mojou začala cvičiť a potom mi hovorí doktorka, že a mohli by ste ešte aj tejto mamičke to ukázať. A tým, že sme mali materské centrum, tak nejak prirodzene som začala cvičiť s kamarátkynými deťmi, potom s ďalšími. No až vznikol celé pohybové centrum a tento kolos, ktorý vlastne máme teraz. A druhýkrát, prečo mi vlastne tak nohy, že úplne, že, lebo mňa začala bolievať noha. Práva noha, to je 14 rokov, 15 rokov dozadu. A chodila som po lekároch, ortopéd, neurológ, všetko možné sme riešili chrbticu. Všetci do mňa chceli pchať len injekcie a na chvíľku, aby to prestalo boleť. A potom som prišla k jednej výbornej podologičke a ona hovorí, no Macka, tuto len posilníme vnútorné stehná, začneme chodiť viacej na boso a bude to dobre. A fakt to bolo dobre. A ja vlastne tým, že som už pracovala s deťmi a prešla som si tou cestou sama, vtedy som začala chodiť na boso, že úplne na boso, barefoot topánky vtedy neboli také cool ako teraz, takže naozaj som začala chodiť na boso, v Devinskej to bolo veľké halo. A tak nikto na to nebol zvyknutý, že chodím bosa.
Akože aj do obchodu?
Aj do obchodu. Už mi to až tak neprepína ako vtedy. Už do obchodu sa obúvam. Ale naozaj som začala a viem, čo to so mnou urobilo a čo s mojimi nohami a s mojim telom. Takže som to zažila na vlastnej tele a mne tie nohy tak nejak zostali.
Ja to skrátka začalo baviť.
Áno, presne tak. A vidím, že ako mi tie deti stoja, tak vlastne sa vie naštelovať celé telo. A vlastne od tých nôh, ako sa postavíš, tak to krásne sa tá postura formuje.
Čiže môžeme povedať, že tá chôdza na boso je naozaj jeden taký významný parameter, ktorý treba aplikovať, aby sme mali zdravé chodidlo?
Áno.
Áno.
Vieš, ale je chôdza na boso a chôdza na boso.
Áno, a poďme sa k tomu dostať, že aké povrchy, čo napríklad presne, v zime, aby mamičky sa podľa mňa boja, ja takisto, aby moje deti neprechladli, aby nestúpili na včelu, tak poďme si to rozobrať na drobné.
Pozri, ja chodím na boso viac ako 14 rokov, na včelu som ešte nestúpila. Moje deti tiež chodia na boso, na včelu nestúpili. Naozaj to je asi neuveriteľné, iba ten, kto to naozaj tak robí, tak to zažije a vie si to predstaviť. Keď sa vyzuješ, úplne tvoje oči sa úplne inak pozerajú a úplne inak začneš vnímať. To znamená, že keď si obutá, máš tak ako keby...
Sa cítiš možno vo väčšom bezpečí.
Bezpečnejšia a nepotrebuješ vnímať tak svoje okolie, ako keď sa vizuješ a zrazu začneš vnímať to nohou a tvojou kožou, svalmi a tvoja hlava sa zbystrí. To znamená, že oveľa viacej vnímaš, kade chodíš. Veď vieš, že keď ideš obutá, tak ideš rýchlo a keď sa vizuješ, tak tvoja chôdza sa spomalí. Lebo jednoducho tam nastupujú úplne iné procesy. A teraz, aby sme sa dostali k tomu. Ich bosá chôdza a bosá chôdza. Ja nie som za to, aby sa chodilo na boso úplne všade. Na boso úplne všade môže chodiť človek, ktorý má dokonale vymakaný každý sval v tele, každú fasciu v tele, všetky kosti a kĺby sú na správnom mieste a naozaj môžeš povedať, že toto je 100% človek, ktorému v tele funguje tak, ako má. Ale to nikto z nás nie je. Ani tí, čo cvičia pravidelne, tak nie sú, pretože niečo v ich vývoji do roka mohlo byť inak, ale tým, že teraz cvičia, tak to možno nevnímajú, ale naozaj nikto z nás nie je dokonalý, aby si mohol povedať, že tak ja teraz môžem chodiť po pol dňa po Bratislave na boso a nemať z toho absolútne nič. Takže s týmto ja úplne okej nie som. Musíš vedieť správne kráčať, takže keď budeš dupať, tvoja peta si to odniesie, tvoje kĺby, tvoja chrbtica si to odniesie. Takže tá chôdza na boso je trošku iná a vnímavejšia, ale ideš do lesa, ideš na ihrisko, na trávu s deťmi, vyzuť. Tamto je mäkké, má to vibrácie, vieš vnímať, aké je to povrch, či je to tvrdé, či je to mäkké, či je to studené, či je tam včela a jednoducho úplne inak sa začneš pozerať a tvoje telo má čas nadstaviť sa. Lebo Federico Luzzi, to je jeden ortopéd v Ríme, tak on hovorí, že aj ponožka dokáže ako keby spomaliť ten proces tej odozvy od tej podlahy do toho mozgu. To znamená, že ty sa vizuješ, postavíš sa na akýkoľvek povrch a tie receptory, ktoré máš v chodidle a tie malé nervy ti dajú informáciu do mozgu a ten mozog zase vyšle náspäť informácie, že aha, na tomto stojím, tak to musím nadstaviť pánvu, tak to upraviť kolena, tak to chrbtica a prispôsobuje sa to vlastne to, na čom stojíš. Ako náhle si dáš ponožku, tento proces sa spomalí o milisekundu, ale spomalí sa to a už tie procesy tam nenastanú úplne. To znamená, že možno tvoja pánva nebude úplne dokonale nadstavená tomu, na čom ty stojíš. Keď si dáš topánku, je ten proces ešte pomalší. Uh-huh. To znamená, že iba tá chôdza na voso ti dokáže naozaj kopírovať správne a telo nadstaviť ako máš a najrýchlejšie, aby všetky svaly fungovali tak, ako má, keď sa to zjednodušene povie. Uh-huh.
Ty si dala konkrétne príklady, že kde sa treba vyzuť, napríklad uh-huh. ihrisko, les uh-huh. a tak ďalej.
Prírodné
kde povrchy. Sa určite nevyzuť?
No určite, aby som nechodila po Bratislave bosa a po betóne.
Po betóne.
Keď sme, raz sme robili v...
Čiže chodník áno, asi nie a tak ďalej.
Raz sme robili v takom obchodnom centre taký deň rodiny s našou bublinkou a ja som tam teda ešte frajerka, vtedy veľmi naboso bolo pre mňa ešte taká novinka, tak som tam behala celý deň bosa, vieš, ak ma večer bolo chrbát. Nemala som čas nadstaviť si správne chôdzu, nemala som čas riešiť to, ako chodím, dupala som tam po tom obchodnom centre a hneď som to večer cítila. Takže ja to všetko mám oskúšané na svojom tele. A ešte čo je, že ty chodíš rok v barefootoch, najmä tomu, alebo rok na boso a tvoje telo si urobí to, čo má. Roztiahne sa ti chodidlo, vieš, že sa ti zväčší noha, lebo
to rozhodne.
Máš tam väčší priestor, takže ono sa roztiahne, začneš viacej vnímať, ale po roku, keď tento rok neriešiš to, či tvoje pohybové návyky sú správne, tak po roku sa to začne zhoršovať.
Môže nás bolieť, dajme tomu, noha alebo peta.
Viacej,
aj keď nosíme barefooty práve z nesprávneho našlapovania napríklad.
Lebo ono to není, že... Ja nemám rada to tvrdenie, že obuj si barefoot a tvoje problémy sú vyriešené. Nie sú. Možno na rok.
Aj keď ja musím teda priznať, že ja barefoot nosím už takmer 10 rokov. Áno, ale mňa takmer okamžite prestal bolieť chrbát a chrbát ma odtedy naozaj nebolieva.
Áno, ale ty popri tom aj cvičíš.
Áno.
To znamená, že udržuješ ten pohybový aparát v nejakej kondícii, takže máš posilnené svaly, ale teraz si predstav, že človek, ktorý necvičí, nehybe sa, má sedavé zamestnanie, obuje si barefooty.
Zrazu dostane zabrať.
Presne tak. To telo začne zabrať. Veď ja som zobrala na šľúbku, bublinky asi ma zastreli, keď to bude počuť, som ho zobrala do lesa, sme mali s deťmi, že zdravé nôžky v lese. A donútila som ju sa vyzuť, lebo však všetci sme tam boli v tom lese vyzutí a ona mi na druhý deň volala, že ja mám svalovicu jak blázen. Uh-huh. Že vlastne to telo ti úplne inak funguje, keď si vyzutá, ako keď si obutá. A teraz si predstav, že by sa nehýbala, alebo že by som takto zobrala človeka, ktorý na ten pohyb nie je zvyknutý, alebo a pravidelne, no tak dole sa je to ešte super, hej, ale že by takto chodil po betóne, tak to telo si to odniesie, lebo tie pohybové vzorce, ktoré máš nesprávne, ti to ešte znásobí.
Uh-huh.
Ono na začiatku to môže byť také halo, že aha, všetko sa lepší, ale ono to nebude tak stále, keď s tým niečo nebudeš robiť.
Dobre, a teraz čo macka téma deti a papučky? Myslím doma, hej?
Na to je veľa názorov.
No, ale mňa teda zaujíma, že či nechať deti behať doma bosé, alebo im tie papuče obúvať. Keď tak, aké papuče?
Prečo teda chceme deťom obúvať papuče? Lebo by mohli prechladnúť. Mm-hmm. To je jeden argument, ktorý často počúvam. A potom, že noha potrebuje byť pevne uchytená, keď začína stávať alebo chodiť. Takže prechladnúť dieťa nemôže. Deti sa rodia s hnedým tukom. Všetci otužilci to vedia. A tento hnedý tuk dokáže rýchlejšie vytvárať energiu v tele. To znamená, že trikrát pohne rukami a už je mu teplo. My v našom veku už máme biely tuk, takže my tými rukami musíme hýbať trošku viacej, aby nám bolo teplo. Ale otužilci, ktorí sa pravidelne otužujú, opäť majú si vedia vypracovať tento hnedý tuk, takže opäť trikrát pohnú rukami a je im teplo. Takže deti prechladnúť nemôžu. Takže toto je dôvod, ktorý ja neberiem. Že toto je dôvod na papučky.
Áno, ale aby sme to teda, zobrali tak, že o prechladnutí sa bavíme, že keď budú...
Keď ho vyzuješ, aj keď mu dáš ponožky dole, nemôže ti dieťa od noh prechladnúť. Ešte?
Áno, aby to zase nebrali niektoré mamičky, že nemôže ochorieť. No,
nie,
tak to nemôže
ti prechladnúť. Teraz hovoríme o vnútornom prostredí, hej? Mm-hmm. Nehovorím, že poďme rovno do snehu s deťmi. Dieťatko sa stále hýbe. A ty, keď mu obuješ papuče, veľmi pekne sa to dá vysvetliť, že skúste si jeden deň ráno obuť babetku papuče alebo dieťatko, ktoré začína chodiť papuče, a teraz pozerajte sa, ako sa hýbe, ako sa zdvihne pre hračku, ako sa postaví, ako si sadne, ako štvornožkuje za autíčkom, a na druhý deň si ho vyzujte a pozorujte stále tie isté pohyby, ktoré on robí prirodzene, ale v tých vyzutých tá noha ti bude pracovať úplne inak. Ja som raz prišla do škôlky pre moju Sabi a všetky deti tam sedeli na koberci a hrali sa s autíčkami, s legom, so skladačkami, a všetky sedeli skoro v dvojitom V-čku.
Mm-hmm. Veľa to je taký nich, ten áno, nezdravý
to je taký,
set,
áno,
kedy máme ako keby
zadok
vykrútené
položený
tie nohy.
A nohy tvoje vyzerajú ako dvojité V a ešte máš aj vlastne členky tak vytočené. Ale už keď sa dneska povie dvojité V-čko, tak ja si myslím, že 99% rodičov si vie predstaviť vlastne, že sa o tom veľa už hovorí. Tým, že to bola moja kamarátka, bývalá kolegyňa, tak ja vám, že počuj Evi, nič im nehovorí, iba im povedz, že nech vyzujú papuče. A v momente, ako si tie papuče dali tie deti dole, si sadli inak. Lebo tá papuča, tá pevná obuv, a ešte keď majú tie ortopedické ťažké topánky, tak ona im nedovolí si sadnúť napríklad na pety. Alebo im nedovolí tie nohy inak vytočiť, aby sa mohli pohodlne hrať. Nič iné nebolo treba tým deťom, iba vyzuť papuče. Toto je pre mňa taký signál, že tá papuča je obmedzujúca v tom pohybe. Jednak sú niektoré ťažké, už tie ortopedické sú. A že nemôže vnímať, veď v tej detskej izbe čo robíš? Vylezieš, postavíš sa, vlezieš na posteľ, tu sa prejdeš, vstúpiš na nejakú plyšovú hračku, tu sa prejdeš po nejakom koberci, po nejakej podložke, tu vstúpiš na prach, tu z koberca prejdeš na dlažbu. Toto je všetko, čo tá noha potrebuje vnímať. Rôzne povrchy, rôzne teplo, studené. A aj to, že stúpiš na lego, je pre tú nohu super. Okrem odskok, ktorí si to nemyslia. Ale naozaj je to, lebo ti to stimuluje to chodidlo od spodu. Keď obuješ tomu dieťatku tie papuče, tak tie svaly prestanú počase vnímať a prestanú byť ako keby senzibilné. Mm-hmm. To znamená, že to ako keby si dala rukavice, teraz som ti povedala, že vyšívaj s nimi.
Mm-hmm.
To je presne to isté, topánka pre nohu.
Palčiaky.
A tie malé, presne tak. A tie malé deti, ktoré sa vyvíjajú, tak oni potrebujú, aby tá noha čo najviac vnímala, aby im pomáhala s tým pohybom a s tým, ako si majú nadstaviť to telo.
Jediný spôsob, alebo respektíve stačí spôsob chodenia na boso na to, aby sme tú nohu mali zdravú, alebo vieme ešte robiť nejaké, ja neviem, iné cvičenia, napríklad lastovičku, že na jednej nohe, alebo...
Zdravé dieťa, ktoré sa vyvíja a nemáš tam žiaden iný pohybový deficit, tak potrebuje len mať dosť príležitosti vnímať cez to chodidlo a potom dosť pohybu. A teraz je jedno, či budeš robiť lastovičku, budeš loziť po rebrinách, budeš chodiť pešo po schodoch alebo s maminou na dlhé prechádzky. Tam je ten pohyb veľmi dôležitý. Aby naozaj to dieťatko malo dosť pohybu, aby tie svaly mohli pracovať, aby sa to telo formovalo. Vozenie detí v aute, v kočiku, výťahy a všetko toto, čo my máme dnes a to, čo nám spríjemňuje vlastne život a uľahčuje ten život.
A uberá vlastne, zase z uberá, pohybu.
Presne tak, uberá nám z pohybu a preto cítime niektorí z nás, že potrebujeme chodiť do fitka a cvičiť a tak. Ale toto deti potrebujú čo najviac tohto prirodzeného pohybu. Uh-huh. Lebo to je to, čo ich rozvíja. A keď ho budú mať dostatok, tak ty nepotrebuješ s ním riešiť nejaké pravidelné cvičenie. Keď bude chodiť na bicykli, bude hrať futbal s deťmi na ihrisku, bude chodiť na preliesky s kamarátmi von.
Jasne.
A to stačí.
Uh-huh. Ale aj mnoho dospelých ľudí má ploché nohy. A možno, že by sa to dalo tak pekne prepojiť, že aj dieťa, keď má na to nábeh, tak môžu s rodičmi robiť nejaké spoločné aktivity. Čiže napríklad okrem toho, že by sa niekde teda vyzuli na lúke alebo na ihrisku a chodili môžu by bosí, môžu robiť aj nejaký šport, ktorý napríklad na to ploché chodidlo pomáha?
Áno, veľa športov pomáha na ploché chodidlo. Ja by chcem povedať, že prirodzený pohyb je pre deti, ktoré nič neriešime, stačí, keď ho majú dostatok veľa. Ak už máme plochú nohu, vbočený členok, oslabené brúško, čokoľvek, už potrebujeme k tomu dať aj niečo iné, lebo len keď budeš mať ten prirodzený pohyb, tak dobre, keď ho budeš mať naozaj tých 5 hodín denne, ako odporúča VHO, tak potom sa to môže spraviť, ale vždy tam máme nejaký 5 hodín denne prirodzeného pohybu, je normálne, že minimum pre deti. To naozaj nekecám, ale naozaj by to malo byť, ale to je aj to, že ideš pešo do škôlky sa ráta, hej, že nejdeš autom. Takže to sa ráta medzi prirodzený pohyb. Ale teraz VHO vyhodnotilo ako najzdravší šport judo. Takže keď nemáš čas cvičiť s dieťaťom, nemáš čas cvičiť na rehabky,
ale na 5 hodín denne.
Daj ho na judo. Judo bolo vyhodnotené ako najzdravšie, najbezpečnejší šport. Ja som za to, aby deti športovali a hýbali sa a našiel si každý svoj šport, ktorý je mu blízky. Ale pozor, máme veľa športov, ktoré sú jednostranné a tie treba kompenzovať potom. Mm-hmm. Tak napríklad tenis.
Tenis, jasné.
Jedna ruka. Krásu korčuliarky. Pozri sa na ich nohy. Oni majú celý čas, celé tréningy majú zatvorené skafandry tej korčule, tú nohu, oni majú veľmi oslabené členky a chodidla. Takže potrebujeme nejaké kompenzačné cvičenie, kde si posilnia práve túto časť tela. Takže každý šport potrebuje mať niečo ešte kompenzačné proti tomu a nie je dobre viesť deti iba jedným športom. Mudrí rodičia sú tí, ktorí dajú deťom aspoň dva druhy pohybu. Alebo teda chodím na futbal a popri tom ešte chodím bicyklovať alebo na turistiky, alebo jednoducho mám nejakú kompenzáciu k tomu, že na tom futbale väčšinou teda tá silnejšia noha odkopáva. Toto máme pri veľa športoch.
Ale aj bicykel, myslím si, že sa radí k tým bicykel fajn športom, ktoré nám vedia tú slabšiu nohu posilniť.
Presne tak, áno. Bicykel tam ti pracuje brúško pekne, tak.
No daj.
Dobre. A pre mňa je dôležité, aby každé dieťatko alebo každý človek si našiel ten pohyb, ktorý má rád. A to už bude dobré, lebo niekedy je to ťažké. Niekedy je to naozaj ťažké. Ja pracujem s deťmi gro do 6 rokov. Takže ja ešte ich neprofilujem na nejaký šport, že z teba bude gymnastka, z teba bude tenisová hviezda. Mojou prioritou je, aby si zamakali v tej telocvični, ale aby ich to bavilo. To znamená, že aby ten pohyb bol súčasťou ich života a bavil ich natoľko, že si budú hľadať tú svoju cestu, ako sa k tomu pohybu dostať. Alebo aby mali príležitosti. Keď máš doma dieťa, ktoré sa ti nerado hýbe, tak iba hľadám, iba ste nenašli ten správny pohyb. Neexist pohyb je pre deti od narodenia, pre človeka je pohyb úplne najprirodzenejší, čo sa dá, lebo my sa vyvíjame pohybom. My neexistujeme bez pohybu. Čo je najväčšie umenie pohybu? Nehýbať sa, veď skús 5 minút sa nehýbať. To je katastrofa. Ja to napríklad dokážem iba.
Ja si myslím, že teraz to už je veľmi veľa ľudí.
Takže naozaj.
A dnešné deti to podľa mňa za mobilom a za telkou a za počítačovými hrami to vedia úplne fantasticky. Dobre, hýbu prstami.
Hýbu prstami a očami. Ale je to len preto, lebo my im nedávame dostatok príležitostí na to, aby mohli prísť na to, čo majú radi a aký pohyb ich vyhovuje. A je naozaj tak, že pri niektorých deťoch to trvá dlhšie, ale stále my máme milión druhov športov, milión rôznych pohybových aktivít. Tak len im to dávkujme a učme ich spoznávať, aké sú. A ono si každé dieťa nájde svoje.
Uh-huh. Aby som zostala možno Maci ešte v tej téme tých nožičiek. Aké topánky, také tie prvé, by si ty odporúčala deťom? Sú to možno práve tie barefootopánky, alebo treba kúpiť nejakú ortopedickú botu, alebo...
Tak ja som za barefooty. Ale tiež, je to vec názoru a každé dieťatko je iné. Keď vidím, že má oslabený svalový tónus, oslabené to teličko, tak popri tých barefootoch potrebujem riešiť naozaj ten pohyb, lebo keď ho iba obuješ a teraz tam posadíš do kočíka a pol dňa s ním budeš chodiť po obchodných centrách, barefootoch.
Tak je to vlastne
zjedno. Tak je to kontraproduktívne, že naozaj to dieťatko sa potrebuje hýbať. Takže naozaj každé to dieťatko je individuál a treba pristupovať. Ale všeobecne áno, dá sa povedať, že som za to, aby tam boli tie barefooty, lebo majú dostatok priestoru pre prsty, majú pevne uchopenú tú petu a teraz nemyslím, že bude ako v skafandri, že sa človek nebude môcť hýbať, ale že peta nelieta v tej zadnej časti tejto pánočky, že je mäkká, ľahká, ohybná a dokáže vnímať vlastne povrch, ktorý má pod sebou.
Mm-hmm, čiže vlastne by sme mohli hovoriť o takej alternatíve, teraz aj tak sa to hovorí, alebo teda takej kombinácii barefoot, že je fajn mať vpredu na prstoch miesto, ale zase, aby tá peta nebola úplne mäkká, ale aby bola trochu spevnená.
Peta môže byť mäkká, len ide tam o to, že ty vlastne, keď tú petu vložíš do tejto pánky, tak ona by sa ti nemala hýbať doprava a doľava.
Tak, aby nám napríklad nepadli
aby
členky.
Aby sadla. Áno, presne tak. Aby sadla, lebo napríklad také tie capačky babetkovské, čo sa dávajú, ja som za to, nech sú, ale nech sú len, keď dieťa sedí v kočiku, aby mu nebola zima na nohy, hej? Ale v momente, ako ty obuješ capačky babetku a teraz ho postavíš a začne ti, tak tá noha sa ako keby zošuchne na tú vnútornú stranu. A to je iba tým, že tá capačka je ako sáčok na nohe, ako keby som to povedala, že je naozaj veľmi, veľmi voľná.
Tak myslím si, že
a tá noha sa v tom šmíka.
Tie vyšmatlané capačky poznáme mnohé maminy.
Áno, presne tak. A teraz si zober, že tá noha je v tej capačke pol dňa a pol dňa sa ti šmíka na tú vnútornú hranu, tak čo robíš? Stimuluješ všetky svaly k tomu, aby sa ti opierali o vnútornú hranu chodidla. Takže už máme zarobené na problém.
K tomuto celému, myslím, k tým zdravým nožičkám, ale určite patrí aj posilňovanie brucha.
Áno.
Je to spojené asi.
Áno, a Tomáš, vieš, posilňovanie sú dýchové cvičenia. Či sa vie dieťatko vyfúkať nos, či vie, tam už máš spojené to s tým, či máme mandle v poriadku. Vieš, tam je toho strašne veľa. Tom, ako ti funguje bránica, ako dýcha to dieťatko, lebo keď mu povieš, nadýchni sa a ramena mu vyletia až k ušiam, tak už vidíš, že tá bránica tam veľmi nefunguje, že ide hlavne cez to otvorenie tých plúc. Takže tam je toho strašne veľa. A áno, brucho a chodidlá sú jeden ako keby celok, ktorý je naviazaný na seba. Takže nefunguje ti chodidlo, hľadáme problém aj v kor a nefunguje mi kor, hľadáme problém zase v nožkách. Ono celé telo je jeden komplex a nikdy nie je problém tam, kde ho vidíš.
Vieš čo, Maci, ja keď ťa teraz takto počúvam, tak si hovorím, že mamičky, a určite som taká bola aj ja, keď som mala prvé dieťa, pri tomto množstve informácií, ktoré si teraz povedala, majú možno potom tendenciu to dieťatko sledovať, že či mu nepadá členok, či dobre dýcha, či nemá hento toto, onam to a možno začnú byť z toho v strese a všímať si možno banálne veci, ktoré si až, nechcem povedať, že všímať netreba, ale všímať si asi zase úplne každú vec, tak potom aj to dieťa môže byť zahltené alebo prestimulované. Tak ako z tohto celého von a nájsť v tom taký nejaký súlad?
Dnešné maminky to majú brutálne ťažké. My, keď len začínal internet, sme to mali oveľa jednoduchšie, lebo na nás nebolo súkaných toľko informácií a neboli tie informácie až tak dostupné, keď si nechodila do knižnice alebo nekupovala si knižky, čo nie je také jednoduché, ako vygoogliť si niečo na internete.
Jasné, prelúška sa celou
knihu. Takže naozaj určite, to majú veľmi ťažké, lebo tuto sa na nich valí správna strava, tuto správne obúvanie a z každej strany sa na nich, a tuto ešte psychický vývin, vývoj mozgu.
A hlavne milión a to, aj názorov.
Presne tak, milión názorov, čo vždy bude a vždy bolo, lebo každý si ideme v tom, čo sme naučení, čo vieme, aké máme vedomosti a vytvoríme si svoj vlastný názor. A teraz ty si z toho uprac. A teraz si po pôrode, máš to robiť sama so sebou a teraz sa to všetko na teba začne valiť. Nie je to jednoduché. Ja stále hovorím, že psychická pohoda je na prvom mieste. Naozaj chceme mať psychicky odolných a zdravých ľudí a to ostatné príde. Nie je zlé, že nie, že stále pozorovať, ale nie je zlé, keď sa idete sprchovať a raz za čas, raz za mesiac si postaví to dieťatko, pozrieť sa na neho zozadu, či sú lopatky rovnako, či vidíš pánvu, či ti nepadajú členky, ale nemusíš ho pozorovať každý deň. Alebo si niečo prečítaš a iba tak očko mrkne, že či to je, vieš, či sa ti to bábätko vyvíja tak, ako má. A zase máme tu od toho odborníkov. Tak prečo to nevyužiť? Veď taká ekonomka predsa nemusí byť zbehla v tom, alebo nemusí mať všetky informácie o tom, ako sa vyvíja dieťatko, ako sa vyvíja pohyba, nemusí mať všetko naštudované. Tak dobre, tak raz za 3 mesiace zbehne k fyzioterapeutke, ktorá mi to babetko pozrie a skontroluje, či všetko funguje tak, ako má.
Nakoniec, keď máme dobrú pediatričku alebo pediatra, tak...
Nemajú na to čas, akože keď je dobrá, tak áno, ale sama vieš, ako to je, že to je 10 minút šup, musí byť naozaj dobrá tá pediatrička, že aby to odkontrolovala. Alebo sa ti niečo nezdá, tak pýtaj sa.
Radšej sa možno pýtať...
Stokrát.
Stokrát, jasné. A pýtať sa kde? Kamarátok, alebo skôr internet,
ale myslím, že nie na takom jednom portáli webovom, ale no kamarátky, to máš tiež 100 názorov, 100 rôznych tvrdení. V každom prípade, keď sa zaujímame o pohyb, tak sa pýtam pediatričky a fyzioterapeutky, čo ja vôbec teda nerešpektujem, alebo čo teda ja nekvitujem, je fotenie detí na internet a povedzte mi, či má ploché nohy a poradte mi, toto je úplne cez čiaru. Z fotky nikto nevie zdiagnostikovať, ty nevidíš, ako sa to babetko hýbe, ty nevidíš, ako funguje. To dieťa je možno len veľmi unavené, takže ten členok tam spadne, aj keď normálne funkčne tá noha pracuje, takže určite by som to neriešila cez internet a fotením detí alebo takýmto. Mm-hmm. A tam to mamičiek a každá ti povie niečo iné. Lebo každá má iné skúsenosti, lebo každá má doma iné dieťa.
Nakoniec, tak ako aj my sme každá Presne, iná tak. A každý iný. Ty si minule, keď si tu bola, dala na záver také pekné posolstvo, tak by si aj teraz mohla nejaké dať našim fičejkrákom a fičejkráčkam.
Že uvoľnite sa. Vieš čo, ja mám prostrednú dcéru, ktorou, a to vám teraz na konci poviem, že na ktorú sa vždy pozriem a poviem, hovorím, že toto je tvoje dieťa, že ty robíš toto, čo robíš, je hypermobilná, hypotonická, cvičili sme odmala. V 12 rokoch konečne doktorka povedala, že konečne to dieťa vyzerá ako má, konečne to telo. Pohyb jej prirodzený, miluje pohyb a potom prišla korona. Prišla do puberty a už sme boli tam, sme boli zase od začiatku, takže niekedy je to ťažká práca, keď si nesieš geneticky alebo sa s nejakým predispozíciou narodíš. Je to veľmi ťažká práca. A koľkokrát si hovorím, že dokedy to budeme riešiť. Niekedy musia už chcieť sami, nikdy nie je neskoro sa opraviť. Takže aj keď niečo nedotiahneme úplne do konca, ale naše deti budú zdravé, šťastné, psychicky odolné, oni 125-ke môžu kľudne vycvičiť. A oni to dajú.
Keď už hovoríš o tej genetike, ja som nedávno čítala veľmi pekný citát na stránke Laca Kuželu, gastroenterológa, ktorý teda je tiež známy aj od nás Fitshakeru. A nebol to jeho citát, ani ho neviem úplne presne, ale bolo to niečo v zmysle, že genetika je naša zbraň, ale to naše správanie vlastne stláča spúšť.
Áno, presne tak. A ešte by som chcela povedať, že genetika je len 30%. Že vlastne to, ako sa naše deti hýbu, vidia u nás. Takže genetika je 30% a 70% je to odpozerané. Takže ako ty sa hýbeš, ako ty máš prístup k pohybu, ako ty funguješ, ako ty chodíš, presne takto isto budú chodiť tvoje deti. Takže keď chceš, aby si niečo zmenila na svojich deťoch, musíš to najprv zmeniť na sebe. A toto je to, čo by som chcela povedať, že začneme od seba, tie deti sa krydajú k nám.
Inak to už asi nebude a platí to asi vo všetkých oblastiach nášho života a ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla, že si našla čas a že sme sa opäť niečo nové dozvedeli. Držím ti palce.
Ďakujem veľmi pekne a dúfam teda, že sme sa pochopili správne vo všetkých otázkach a odpovede.
Ja dúfam tiež a myslím si, že naše fičej kračky si zoberú z toho to najlepšie, čo môžu. Budeme sa na vás tešiť opäť na budúce. Zatiaľ sa majte pekne a dovidenia. Ahojte.
Počúvali ste Fitshaker podcast s Barborou Chlebcovou. Budeme sa na vás tešiť opäť na budúce.